от мястото на събитието.
Беновска пита Георги Божинов, Антон Кутев и Чавдар Георгиев. Призовавате журналистите да питаме правителството, има ли нерегламентиран добив на шистов газ, а вие попитахте ли премиера Близнашки и какво ви отговори той? Като искате референдум за шистовия газ, къде е Белене, след като направихте референдум? Загрижени сте да не се добива шистов газ. Толкова ли бяхте загрижени, когато Стойнев подписваше с Вестингхаус? Строеше Южен поток, когато Газпром пишеше българския закон за енергетиката и имате ли предизборна стратегия за българската енергетика?
Започваме с въпросите. За вас първият въпрос е на Иляна Беновска. Заповядайте, госпожо Беновска.
Мерси, господин Иванов. Добър ден, господа. Господин Божинов, ще започна от вас. Вие зададохте на края на вашето изказване няколко въпроса. Какво прави правителството, какво правят политиците в този случай с подозрение за добив, подготовка за добив на шистов газ или някаква задкулисна сделка? Първият ми въпрос е, вие попитахте ли официално служебното правителство Близнашки какво правят, информирани ли са по случая и дадоха ли отговор? И вторият ми въпрос е към всички, особено към господин Кутев. Вие трябва да се прави референдум, господин Кутев, в региона. Какво се случи, като направихте референдум за АЕЦ Белене? Защо ето ден днешен я няма АЕЦ Белене? И забележка към втория въпрос, като сте толкова загрижени да няма добив на шистов газ на територията на България, толкова ли бяхте загрижени, когато Драгомир Стойнов подписваше договори с посредника Уестингхаус, когато се договаряше Южен поток или пък Газпром диктуваше закони и когато изобщо нямате концепция за енергетиката и до ден днешен обявена преди изборите? Благодаря ви.
От тази поредица на въпроси ще се избера един. Какво правихме, когато Драгомир Стойнев подписваше с Уестингхаус? За пръв път ще кажа нещо публично. Драгомир Стойнев не бързаше да подпише договор с Уестингхаус. Смятам, че няма да сгреша, ако според него беше по-добре този договор да бъде подписан на корпоративно равнище. Това беше предвидено на 2 юли да стане. От бордовете на нови мощности Козлодуй, собственост на АЕЦ Козлодуй, самия борд на АЕЦ Козлодуй и борда на Български енергиен холдинг. Имаше вече 2 подписа под решението на борда на АЕЦ Козлодуй, с което да възложи на изпълнителния директор Иван Генов да подпише договор. Аз бях третия човек, който ако беше подписал, договора щеше да бъде факт на 4 юли. И добре, че това не стана, защото бях дълбоко убеден, че този договор, на който правителството е взело решение и е възложило на министъра да възложи преговори с определена компания за точно определена технология, не може да бъде договор конвенционален на корпоративно равнище без санкцията на този, който е решил с кого да се преговаря и какъв да бъде типът на реактора. По тези и по други причини не подписах. Стана практически невъзможно подписването на 4-ти. Влезе споразумението в Министерския съвет и добре, че влезе, защото при 2 последователни заседания се стигна до решение, в което е записано, че акционерното споразумение влиза в сила, след като бъде одобрено от следващото правителство, в това число, след като бъде одобрен финансовата рамка на договора и договора за инженеринг на обекта, точка, и беше добавено изречение, че този текст ще влезе в сила на споразумението, за да влиза в сила. Това е изключително важно за защита на интересите на България, защото действително има 12 начина, по които може да се излезе от споразумението, но е различна цената, на която се излиза на един етап. И най-голяма е цената, ако някой от договарящите страни излезе, когато се попълни капиталът от 1 милиард лева. Защото американската страна влиза с 300 милиона апортна вноска, но това не са нереални пари, а е оцененото ноу-хау по проекта. а България трябваше да влезе 700 милиона, които трябва да заложи нещо значимо и да ги вземе от банка. И ако не дай Боже тогава се излезе от споразумението, трябва да върнеш веднага 300 милиона на американската страна и 700 милиона на този, от който си ги взел. Така че аз отговарям конкретно и искрено и честно само на този въпрос, защото другите бяха много, за да се разбере, че когато има сериозност и отговорност, националните интереси могат да се преследват и да се достигат. Защото от другата страна имаме хора, които си знаят интереса, имат експерти, които да го дефинират и сила, с която да го преследват. Когато имат безотговорни политици на среща и продажни хора, няма кой да защити българския национален интерес. Това е мога по един от нюансите. А тук мога да кажа нещо, ще смениме рекурса на пресконференцията, но един ваш колега, французин, директора на Юманите, евродепутат, има изключителната смелост да публикува един изключително секретен документ, засекретен от Европейския съюз. В обяснението на ограничения достъп на този документ пише, че се забранява неговото разпространяване и обсъждане, защото може да навреди на една или няколко европейски страни и на целия Европейски съюз. Този смел мъж обаче разсъждава, че ако това споразумение ще зависи работата, заплатата, доходите, фирмата, предприятието, в което работи, рестрикциите на неговата страна и тя ще може да бъде съдена от един частен независим съд и от това ще зависи живота на хората, той казва: този секретен документ аз ще го публикувам. И го е публикувал. Книгата битува на френски, има я вече и на български. Там, в анализа на текстовете, на мандата, който се дава на върховния преговарящ от европейската страна с американската страна, в този анализ на всеки един от текстовете личи, че претенциите на големите корпорации са за това да паднат всички европейски рестрикции и национални забрани по отношение на генно модифицираните организми и на добива на шистов газ, както и редица други митнически и други ограничения, които дават достъп на големите монополи до европейските пазари. Искам да кажа, и защо казвам да питате, защото нашата партия е записала в конгресното си решение на кой февруари беше конгрес. Записали сме да изработиме позиция по подготвящото се споразумение за трансикономическо сътрудничество и сме записали, че са нужни институции на Европа, за които интересите на европейските граждани стоят над интересите на големите корпорации и търговски дружества. Аз смятам, че този разговор трябва да бъде предмет на настоящата кампания.
Само няколко думи, да, за госпожа Беновска, вие със сигурност знаете, че има голяма разлика между шистовия газ, темата за шистовия газ и темата за атомната енергетика. Аз участвах в предишната кампания, когато в Добруджа се занимавахме с шистовия газ и мисля, че нямам никакво съмнение какво е настроението на хората в Добруджа, че те категорично не искат това. Пак казвам, че трябва първо информационна кампания, а после и референдум, защото в края на краищата може би корпорациите ще ни убедят нас, гражданите на България, респективно на Добруджа, че примерно въглишния газ ще даде някакви други възможности. Във всеки случай обаче преди кампанията не може да се направи. Не може да се иска от тези хора да се съгласят на това, без да знаят за какво става дума и това не може да се прави без тяхното съгласие. Обратно, атомната енергетика е до сега, поне в виждането на повечето българи, както пролича от референдума, тя не е заплаха за тях. Напротив, по-голямата част от хората, участвали на референдума, се застъпиха за атомната енергетика. И оттам нататък, дали тази енергетика ще се развива в Белене или в Козлодуй, дали там изпълнител ще бъде Уестингхаус или не, това според мен са въпроси на управлението. Тоест тези въпроси трябва да се решават по правилата на Европейския катакомисия и на Европейския съюз, разбира се, но те се решават от съответното правителство.
хората казаха, че те искат атомна енергетика. Тоест там по един въпрос вече са се произнесли и те се произнесли в посоката на това, което се прави. Същественият въпрос от ваша страна е защо още няма строителство на атомната централа в Белене и аз отговарям веднага, защото централа не се строи с референдуми. Съгласието на хората се взима с референдум. Но атомната централа се строи съответно по определена технология с определени пари. Очевидно в България през тази една година не беше възможно това да се случи. Това не означава, че някой от нас е отказал от атомната енергетика и то конкретно от тази в Белене. Напротив, във всички сегашни, даже сегашната ни платформа е записано, че ние подкрепяме атомната енергетика и във варианта Белене, и във варианта Козлодуй, стига да отговаря, разбира се, на всички изисквания и стига процедурите да бъдат законно проведени. Така че и в двата случая, в един случай сме чули хората и правим това, което те искат, в рамките на възможното. В другия случай казваме, че не бива да се пристъпва към реални действия в посока на шистов газ или въглищен газ, без да чуем хората. Така че мисля, че ние сме последователни в този случай.
Ако мога да добавя още нещо. Трябва да си даваме сметка, че добива на шистов газ е рискова технология. И в Европейския съюз съвсем няма болшинство от държави, които да приемат тази технология. Включително страни като Франция и Германия не разрешават тази технология и мисля, че БСП има последователна политика на отричане и против използването на тази технология в България. В случая ние подкрепяме общественото мнение, което е силно заинтересовано нашата държава да остане с чиста природа. Чиста вода, чиста земя и да няма рискове за тяхното увреждане. А освен това, по повод на Белене бих казал, нека да си припомним, че Белене не се реализира единствено и само поради позицията на ГЕРБ. Те прокараха решението за спиране, за отмяна на проекта и сега сме в арбитражна процедура. Трябва да се произнесе арбитражи и тогава ще се види каква ще е точната съдба на този проект.
Беновска пита Георги Божинов, Антон Кутев и Чавдар Георгиев. Призовавате журналистите да питаме правителството има ли нерегламентиран добив на шистов газ, а вие попитахте ли премиера Близнашки и какво ви отговори той? Като искате референдум за шистовия газ, къде е Белене, след като направихте референдум? Загрижени сте да не се добива шистов газ. Толкова ли бяхте загрижени, когато Стойнев подписваше с Вестингхаус? Строеше Южен поток, когато Газпром пишеше българския закон за енергетиката и имате ли предизборна стратегия за българската енергетика?
Радио К2 от мястото на събитието.